Патшалар. 4-нче китап. 19-нче бүлек. Хизакияның Ишагыядан киңәш сорауы. Моны ишеткәч, Хизакия патша, үзенең киемнәрен йыртып һәм тупас тукымага төренеп, Раббы йортына китте. Ә сарай башлыгы Ильякимны, Кәтип Шибнаны һәм өлкән руханиларны, алар барысы да тупас тукымага төренгән иде, Амоц углы Ишагыя пәйгамбәр янына җибәрде. Алар килеп, Хизакия менә нәрсә әйтә. Бүгенге көн кайгы вә жаза хурлык көнедер. Әйтерсең, баланың туар вакыты җиткән, ә аны тудырырга көч калмаган. Хуҗа буларак Ашур патшасы үзенең баш киңәшчесен тере зат булган Аллаһыны хурларга җибәргән. Бәлки, Рабballаң аны ишетеп шул сүзләр өчен язасын бирер, әгәр син әлегәчә исән калганнар өчен дугада торсаң, диделәр. Хизакия патшадан килгән хезмәтчеләргә Ишагыя булай диде. Хуҗагызга Раббай әйткәннәрне тапшырыгыз. Ашур патшасының хезмәтчеләре мине хурлаган һәм син ишеткән шул сүзләрдән курыкма. Менә Ашур патшасына мин шундый рух индерәчәкмен. Ул бер хәбәр ишетүгә үз җиренә кайтып китәчәк. Һәм мин аны шунда кылычтан уздырачакмын. Ашур патшасы Лахиш каласын калдырып киткәнне ишеткәннән соң, баш киңәшче аның янына әйләнеп кайтты. Һәм патшаның Либнага һөҗүм итүен белде. Ашур патшасы, Хәбәштан патшасы Тирхаканың үзенә каршы сугышка чыгуын ишеткәч, Хизакиягә кабат илчеләр җибәрде һәм аларга: «Яһүдә патшасы Хизакиягә әйтегез: Өметләнеп торган Аллаң Ашур патшасы Иерусалимне яулап ала алмас дип сине алдамасын. Ашур патшаларының барлык илләренә нәрсә эшләткәнен ишеттең бит син. Ул илләрне алар тулысынча юк итте. Бер син генә котылып калырмын дип уйлыйсыңмы? Минем ата-бабаларым тормар иткән халыкларның илаһлары аларны кыткардымы соң? Гүзән белән Харанны, Рисефне, Тирессардагы Эден халкын кыткарып кала алдымы? Хамат белән Арпат патшалары, Сефарваим каласының Хина вә Иванның патшалары кайда хәзер дип әйтергә буйырды. Хизакияның Раббыга ялваруы. Илчеләр кулыннан хатны алып укыгач, Хизакия Раббы йортына юнәлде һәм хатны Раббы каршында җәеп салды. Ул Раббыга дога кылды: «Эй Раббы! Керубимнәр өстендә утыручы Исраил Алласы. Син генә җирдәге барлык патшалыкларның бердән бер Алласы. Син күкне вә җирне бар кылдың. Эй Раббым, колагыңны салып тыңла. Раббым, күзләреңне ач вә күр. Тере зат булган Аллаһыны хурлаучы Санхарибның сүзләрен ишет. Эй Раббым, Ашур патшаларының барлык халыкларына вә аларның илләрен харап итүе һәм илаһларын утка ыргытуы хактыр. Ләкин бит алар илаһлар түгел, ә бәлки кеше кулы ясаган агач вә таш нәрсәләр иде. Шуңа күрә аларны юк иттеләр дә. Хәзер исә, Рабballабыз, безне аның кулыннан коткара күр. Шул чагында җирдәге барлык патшалыклар Раббының гына Аллаһы икәнен белерләр». Санхарибның җиңелүе. Амоц углы Ишагыя шуннан соң Хизакиягә мондый хәбәр җибәрергә кушты: «Раббы, Исраил Алласы, болай ди: Ашур патшасы Санхариб турындагы дуганны мин ишеттем. Аның турында мин, Раббы, әйткән сүзләр мондыйдыр: Гыйфәтле Сион кыз сине кимсетеп көлә. Иерусалим кыз артыңнан баш чайкап кала. Кемне хурладың син? Кемне яманладың? Кемгә каршы тавышыңны күтәрдең? Тәкәббирләнеп, кемгә күзеңне күтәреп карадың? Исраилнең изге Алласына. Син үзеңнең хәбәрчеләрең аша Хуҗа Хәкимне хурладың һәм күп санлы арбаларым белән биек тау башларына, Ливанның кеше аяк басмаган сыртларына күтәрелдем. Ондагы биек-биек ирбит агачларын, гүзәл кипарисларны кистем. Тауның иң ерак почмагына, урманнарның үзәгенә барып җиттем. Чит җирне казып, шуннан чыккан шишмәнең суын эчтем. Аяк табаннарым белән барлык Мисыр елгаларын киптердем, дидең. Ишетмәдеңмени? Мин моны инде күптән әзерләгән, борын заманнарда ук алдан ятләп куйган идем. Хәзер исә тормышка ашырдым. Нығытылган калаларны синең кулың белән хәрәбәләр өйеменә әйләндердем. Анда яшәүчеләр көчсезләнеп калды. Алар рисвай булып дер калтырап тора. Алар кырдагы үлән, болындагы яшеллек, түбәдә тамыр җибәрмәс борын көн чыгыр җиленнән көйгән үсенте кебек. Урыныңнан торасыңмы син? Утырасыңмы? Чыгасыңмы? Керәсеңме? Мин барысын белеп торам. Миңа каршы баш күтәрүеңне дә беләм мин синең. Миңа каршы баш күтәрүең минем колакка килеп ирешкән тәкәбберлегең өчен борыныңа ыргак, ауызыңа ауызлық кедірәм мен сенің. Келген елыңнан кері қайтарып жіберем. Әй, Хизақия, мен әсіңа белгі. Бұйыл қойылған игіннен өскенні, келесі елні өзіннен өзі тешілгенні ашарсыз. Үшінші елні ісі өзігіз шәшерсіз, ұрырсыз, езім бақшалары ұтыртырсыз. Олардың жемішлерін ашарсыз. Яхуда халқының қытылып қолғаны енеден томыр жіберіп, жеміш берір. Шынки исән қолғанлар Иерусалимнен шығар, қытылып қолғанлар Сион тауыннан түшер. Бұлардың хәммәсін көкләр хужасы Раббының күшлі яратуы тұрмышқа ашырыр. Шуңа күрә Ашур патшасы турында Раббы былай дей. Ул мұнда кірмәйәшәк. Бу қалаға өзінің оқларын ашырмаяшәк. Қолқаны белән яқын килмәйәшәк. Хүжум итәр өчен қала тирәли туфрақ иемнәре күтәртмәйәшәк. Килгән юлыннан кире кайтып китәшәк ул. Бу қалаға кірмәйәшәк ди Раббы. Мин бу қаланы үзем вә қылым Дауд хақына қытқарып һәм сақлап қалашақмын. Шул төнне Раббы фәрештәсе килеп, Ашур ғәскәре туктаган урында 185 мең кешене һәләк итте. Иртәгесен уянсалар, бөтен әйләнә тирә мәйет белән тулган. Шуннан соң Ашур патшасы Санхариб туктаган урыныннан кузгалып, үзе яшәгән Ниневәгә кайтып китте. Көннәрдән бер көнне үзенең илаһы Нисрох йортында гыйбадәт кылган чакта, оғыллары Адрам Мәлик белән Сарисир аны кылыч белән чабып үтерделәр дә Арарат җиренә качтылар. Аның урынына патша булып оғлы Исархаддон килде.